Sveiki, čia žinių radijas, eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis studijoje socialdemokratų frakcijos seniūnas Seime Gintautas Paluckas. Sveiki.
Labas rytas.
Daug čia visų jų klausimų nutiko per savaitę. Nu, pavyzdžiui, valstybės vadovo statuso nepripažinimas Vytautui Landsbergiui vis dar iš opozicijos toks yra ir karu grasino opozicija, tiesa, ne jūsų frakcija, bet vis tiek, o jūs grasinsit karu valdantiesiams?
Ne, čia gal reikėtų atskirti visą šitą valstybės vadovo statuso epopėją nuo šitų šantažų ir grasinimų, nes tikrai kolegos pasielgia nevalstybiškai, nes nacionalinio saugumo ir gynybos klausimai yra svarbus klausimai visoms partijoms ir visuomeniai. Todėl mėginti juos kryžminti ar derinti su kitais galbūt sutarimo stokojančiais klausimus, nu, yra tiesiog neetiška ir netgi pavojinga, sakyčiau. Nes jeigu tokią praktiką įvesim, tai mes tada galim čia poruoti klausimus, patinka, nepatinka. Tai štai čia yra vienas dalykas, aš tikrai kolegų valstiečių nepalaikau ir galėtų elgtis jie atsakingiau. Bet kalbant apie valstybės vadovo statusą, na čia... Čia yra labai, aišku, sudėtingas klausimas, nes profesorius Vytautas Landsbergis jo nuopelnų ar pasiekimų, ar, sakykime, indėlio niekas neginčia, absoliučiai. Bet mėginimai pavyti istoriją, kuri nuėjo ir sakykime, naujoje šviesoje atgalinė data įsivertinti juos ir susieti su statusu valstybės vadovo, na, yra ir politiškai, ir moraliai, na, šiek tiek neatsakinga ir tai trikdo ir erzina visuomenį. Na, yra keli momentai. Pirmiausia, na, konstitucijos tuo metu, kokią mes turime dabar, nebuvo. Ir Vytauto Landsbergio statusas prilyginti prezidentui mes negalim. Tas visiems akivaizdu. Kitas nemažiau svarbus dalykas. Vis tik tai aukščiausioji taryba turėjo kolegialų aukščiausią valdymo organą. Tai yra prezidiumą. Tai štai tas prezidiumas ir priminėjo valstybės vadovui būdingus tam tikrus sprendimus, valstybės vadovo statusui ir funkcijoms būdingus sprendimus. Tai, kad Vytautas Landsbergis bendravo su kitų valstybių vadovais ir turėjo, na, tikrai didelę įtaką ir indėlį visiems tiems procesams ir užsienio įmonėms, taip, bet jis tai lygiai tai padarė prezidiumo įgaliotas. Tuos dalykus darė ir kiti žmonės iš prezidiumo, kurie mažiau tos istorinės šviesos yra gavę. Tai štai mano įsitikinimu, tie istoriniai dalykai turėtų likti ten, kur jie ir liko, o nemėginti tą, na, sakykime, istorinę atmintį formuoti naujoje šviesoje tik todėl, kad susiformavo tokia va, dabar dauguma ir gali atitinkamai priimtos sprendimus. Juk nėra tam sutarimo, akivaizdu, nei visuomeniai, nei Seime. Tai, nu, koks čia tas statusas, kaip vat kolegas Sysas pasakė, jūs galite priimti kokį norit sprendimą, jis man nei valstybės vadovų, nei prezidentų nebus, faktiškai. Na tai, ką tai reiškia toks tada statuso suteikimas? Kam jis reikalingas? Kam trikdyti toliau visuomenį?
Taip, nu, čia daug turbūt galėtų būti diskusijų, bet šiaip iš tikrųjų nėra blogai, sakykime, palikti tą istorijos etapą ir sakyti, kad tuo metu valstybė buvo be vadovo.
Su gyvąja istorija yra problema, nes yra likusių, veikusių ir veikiančių šiandien asmenų daug, kurie tą istoriją tiek rašytinė, tiek nerašytinė puikiai žino. Ir štai čia mes mėginame susieti arba suformuluoti šiandieninį įsivaizdavimą valstybės santvarkos, tai yra kas yra valstybės vadovas, kaip konstitucija apibrėžta, su tuo, kas vyko tuomet. Taip, tuomet valstybės institucijos, konstitucija ar santvarka buvo tam tikra prasme formuojama. Ir taip galima priimti tai, kad buvo kolegialus valdymo organas, tai yra solidarus aukščiausios tarybos prezidiumas. Ir apie tai šneka daug ir to laiko politinių veikėjų, ir politologų, ir tam tikrų, na, istorikų. Tai todėl dabar mėginti priimti sprendimą. Dėl istorijos, priimti sprendimą, tai yra politinis veiksmas, politinis žingsnis, politinis atminties istorinės formavimas. Ir tai niekada gerai nesibaigia, nes tada visuomenė plyšta per pusę. Vieniems taip, kitiems taip atrodo. O tokiais klausimais reikėtų vis tik tai didesnio sutarimo.
O čia juridika, apie kurią jūs kalbat, yra labai svarbi, nu, vat, kalbant apie tai, kad čia buvo kolektyvinis organas ar taip toliau, bet iš esmėsgi klausimas dabar eina apie tai, kad, vat, ką jūs ir sakėte, visuomenė ten nevienareikšmiškai vertina Vytautą Landsbergį, o jeigu įvertintų vienareikšmiškai, pavyzdžiui, vien teigiamai, tai tada būtų paprasčiau priminėti, ir tada juridika nebebūtų tokia svarbi.
techninę dalį ir tą juridiką pastumtumėm į šalį ir paliktumėm tik tą visuomenės vertinimo klausimą, tada Vytautas Landsbergis nepretenduotų jokių būdų į valstybės vadovo statusą. Nes valstybės vadovai yra renkami. Tai yra turi įrodyti savo tą, na, sakykime, palaikymą visuomenėje. Ir mes
bet
turime...
karo laiko įstatymas toksai, kaip sakykime, sausio 13 ir taip toliau, tu gali įrodyti savo lyderystę tam tikrus dalykus. Nebūtinai...
Bet štai mes todėl ir skiriame. Tai yra ta viena juridinė pusė, taip vadinama, ta techninė, kita yra visuomeninė. Tai štai dėl juridinės techninės mes galime ginčytis, nesakom, atliko funkcijas, veikia kaip valstybės vadovas ir panašiai, čia aš kitus argumentus dėstau, bet štai dėl visuomeninio vertinimo. Jo tiesiog nebuvo, nėra, nes tai galima įvertinti tik visuotiniais rinkimais. Visuotiniai rinkimai pagal konstituciją, prezidentas renkamas, pirmasis buvo Brazauskas. Tai čia tiesiog, nu, istorija taip nuvažiavo, nu ką dabar sustabdys jie, atgal gražins įstoti. Nu, taip dėja kartais įvyksta. Bet istorijos puslapiuose, istorijos vadovėlių puslapiuose, Vytautas Landsbergis savo vietą tikrai turi ir to niekas neginčia.
Tai kas tada sausio 13 vadovavo valstybei? Kolektyvinis organas?
Ar tai sunku tai priimti? Ar taip sunku tai priimti?
Kai kuriuose valstybėse... Tai yra nelabai gerai.
Ne, tai yra mūsų sąmonė nelabai gerai, nes mums atrodo, kad visada turi būti kažkoks vienas personalizuotas asmuo, kuris padarė, į kurį mes projektuojame savo visas, tas, sakykime, ir viltis, kaip šiandien žiūrėdami į prezidentą, kuris ir pensijas turi padidinti ir kitus klausimus įspręsti. Lygiai taip pat žiūrėdami atgal, sakome, o kas tas, kurį reikėtų... pagerbti ypatingiau, nepaisant to, jog mes turime, kaip ir jau šnekėjome, kolegialius tuo meto valdymo organus, kurie tą indėlį ir padarė.
Gerai, tai dėl Vytauto Landsbergio socialdemokratai nesitrauks iš susitarimų, bet, pavyzdžiui, susitarimas dėl užsienio politikos, kaip aš suprantu, kuris, man atrodo, šiandien bus, ar ne, irgi pateiktas tam tikrą prasme, jūs nesat patenkinti užsienio politikos susitarimu.
Na, iš tikrųjų, užsienio politikos susitarimas, jisai stringa ir jo perspektyvos gerokai miglotesnės nei gynybos susitarimas. Dėl gynybos susitarimo panašu, kad yra visi klausimai išspręsti, suderinti ir aš ir pats rekomenduosiu partijai pritarti jam, nes bus svarstomas jis po savaitės mūsų išplėstiniam valdybos posėdį, bet su užsienio reikalais yra sudėtingiau. Nes šnekantis partijoms, partijų atstovams išsiskyrė fundamentalų skirtumai nuomonių, pirmiausia dėl santykio Lietuvos, Europos su Rusijos, Kinijos, taip vadinama, ašimi. Kolegos konservatoriai mato taip kaip vieną blogio ašį. Mes savo ruoštų sakome, jog vis tik tai Kinija reikia atsieti, stengtis visomis pastangomis, ekonominėmis, diplomatinėmis, atsieti nuo Rusijos. Kažkada tai pavyko padaryti JAV. Na, čia istoriniai įvykiai, kai turėjo tą tokį intimesnį santykį Sovietų Sąjunga su Kinija, na, Kinijos komunistai, čia Sovietų Sąjunga, bet JAV pasinaudoja tam tikrais nesutarimais, padarė bevizį režimą, prekybos santykį, na, tą valstybinį kapitalizmą pažadino Kinijoje ir atplėšė, tuo susilpnindami labai stipriai Sovietų Sąjungą. Čia yra istorija. Tai šiandien turėtų pasaulis dėti tas pastangas. Ir panašu, kad Europos Sąjunga deda tas pastangas, kad Kinija atsitrauktų nuo Rusijos. Tuo tarpu, na, kolegos konservatoriai įsivaizduoja, kad, na, tai yra neatsiejama blogio ašis, su kuriais reikia kovoti tomis pačiomis priemonėmis, nediferencijuojant požiūrio į vieną ir kitą šalį. Tai čia yra vienas dalykas.
Nu, kaip ta ašis čia į blogio žodžio blogio ašis išreikšta?
Čia yra tam tikra ideologinė formuluotė, ideologinė nuostata,
bet
kuri...
Bet tai, kad man atrodo, niekas ten nelabai tą vieningo Kinijos politika kvestionuoja.
Na, susitarime yra kvestionuojama.
Yra susitarime kvestionuojama.
Čia yra kita problema, kad yra labai daug dviprasmybių. Kai šnekam apie Kiniją ir sakom, gerbiam vieningos Kinijos principą, na, taip vadinama viena Kinija, dvi sistemos politinės, tuo tarpu kitoj pastraipoj šnekam vėlgi apie Taivanį ir apie jo neginčiamą teisę demokratiškai apsispręsti dėl nepriklausomybės ir panašiai. Na, tai tokių dalykų net pats Taivanis nekelia klausimų ir tai yra dviprasmybių. Asmiškai, jeigu vienu sakiniu pasakom vieną apie Kiniją, kitu sakiniu, na, ginčijam tai, dėl ko dabar turime didžiulį diplomatinį konfliktą ar apskritai tų diplomatinių santykių su Kinija neturim. Tai čia yra
tai jums tai principinis dalykas šiuo klausimu.
Čia yra
tai,
vienas.
Kad, ar jums blogai yra, kad Taivanis yra, na, pripažįstamas kaip savarankiškas, matomas, ar tai, kad, sakykim, nėra kažkokių ryšių su Kinija, na, jie tam tikrą prasme čia trukinėjantis buvo prieš karą. Tai kas ten blogai dabar?
Susitarimas yra paruoštas ir jo galiojimo laikas yra iki 30 metų. Tai aš mėginu paaiškinti, jog požiūris į Kiniją toks, koks jis yra dabar suformuotas susitarime, yra ydingas ir nenaudingas.
O koks tas požiūris? Aš bandau suprasti iš tikrųjų, koks yra požiūris. Jis... Nu, vat prekybos klausimas. Dabar vat klausosi mus ten, sakykime, kas skausminga visą laiką buvo, ten verslininkams visą laiką visi požiūris. Nu, požiūris yra požiūris, bet kas dėl to užsienio politikos grėstų Lietuvą?
Gerai, aš pamėginsiu tada paversti į tam tikrą, na, praktinį kažkokį tai pavyzdį. Nu, įsivaizduokit, jeigu mes dabar tapatiname Rusiją ir Kiniją maudami ant tos pačios ašies, ar ne, požiūris, sakom, jis turi būti toks pat ir nediferencijuotas, tai reiškia, kad mes taip pat kaip ir su Rusija turime nutraukti iš esmės visus santykius, kultūrinius, prekybinius, ekonominius, sportinius ir panašiai, tą, ką esam padarę su Rusija.
O ten numatyta susitarime taip, ar ne? Ar...
Matot, visuose tokiuose susitarimuose, kur kalbam apie užsienio politiką, visada yra tam tikras abstrakcijos lygmuo, bet klausimas yra, kaip mes realizuosim. Na, kita nuostata, sakykime, apie santykius su Rusija. Dabar jis yra visiems aiškus, visos partijos sutarė, bet klausimas apie ateitį. Formuluojame taip, kai Rusija bus deputinizuota. Nu, atleiskit, ką tai reiškia? Ar Putino nebus, ar Putino ir jo režimo nebus, ar Rusija turi atsikratyti savo to revizionizmo ir revanšizmo? Ką reiškia formuluotės deputinizacija? Tai yra ideologinė formuluotė, emocinė formuluotė, bet kai prieiname prie diplomatinių priemonių, kuriamis reikėtų realizuoti šitą užsienio politikos susitarimą, na, visi pasiklysta. Dviprasmybėse.
Tai niekaip neišaiškintas deputinizacijos momentas.
Na, tai, jeigu mes turėtumėm dabar tą susitarimą prieš akis, tai galėtumėm per tas formuluotės vaikščioti. Bet aš sakau, kad yra daugybė nuostatų, kurios yra akivaizdžiai ir sąmoningai ideologizuotos. Na ir, sakykime, kai tai daro iš vienos pusės konservatoriai, arba mes, visada bus konfliktas. Nes nuo mūsų požiūriai skiriasi tuose momentuose.
Nu, bet deputinizaciją mes pagal nutilėjimą suvokiam, kas yra, pavyzdžiui, arba kaip turėtų atrodyti deputinizuota Rusija.
Nu, nustebtumėt, jeigu pradėtumėm šnekėtis ir susėdę platesniam rate, kas tai yra ir ko reikia iš to tikėtis, ir kaip tai reikės įgyvendinti. Tai tikrai mes gali būti, kad suprasim ne vienodą. Aš įvardinau tris mažų mažiausiai lygmenis. Nebėra Putino ir jo režimo tampa kažkaip tai Rusija demokratiška. Na ir yra politinė ta viešoji ideologija įsigaliojusi, tai yra tas revizionizmas atkurti Sovietų Sąjungą jos ribose. Tai kas turi išnykti? Nu, nebus Putino, bus kitas prezidentas, bet jie toliau žiūrės alkanom akim į tas kaimyninės, kaip sako, respublikas.
Bet demokratija svarbus momentas.
Galbūt ne pats svarbiausias. Pavyzdžiui, kalbant apie Baltarusiją. 20 metų mes kalbėjome apie tai, kad Baltarusija turi pirmiausia būti nepriklausoma. Kai yra savarankiška nepriklausoma, tai mes turim buferį santykyje, na, sakykime, su Rusija. Taip neturim Rusijos sienos. Dabar formuluotėse mes sakome, turi būti demokratiška ir pirmiausia demokratiška ir europietiška. Europietiška Baltarusija gali nebūti dar 50 metų pagal visuomenės nuostatas. Nu, jie yra prorusiški. Bet ar tai didžiausia problema mums? Mums didžiausia problema, kad jie nebūtų inkorporuoti į Rusiją, kad nebūtų Rusijos sienos, tiek iš Kaliningrado pusės, tiek iš Baltarusijos. Tai štai čia yra daugybė šitų nuostatų, kurios, na, tokio susitarimo pasirašymo perspektyvas, na, daro miglotas.
Tai ką daryti?
Na, ką daryti?
Kiek jūs dar diskutuosit?
Mes nebediskutuosim, nes jau yra susitarimo projektas aiškus, dabar politinės partijos priims sprendimus. Ir mes tą sprendimą padarysim po savaitės išplėstiniam valdybos posėdyje, na ir bus sprendimas. Tai jeigu nebus tokio susitarimo, aš tame irgi nieko blogo nematau, yra vyriausybė, yra su prezidentu, turi užsienio politikos strategiją, gairės, ją įgyvendina, opozicija gali tik tai purkštauti ir aiškinti, kaip darytų kitaip. Toks yra demokratinis procesas.
Tai čia tam tikrą prasme nusiplausite rankas.
Mes rankų nenusiplaunam, mes atvirkščiai išaiškinam ir pateikiam savo alternatyvę nuomonę, kad žmonės galėtų įvertinti, kad štai būtų kaip kitaip, jeigu būtų kiti valdžioje.
kokia plona užuomina. Gerai. Interpeliacija Navickui bręsta, irgi iš opozicijos ateina. Ką jūs manote, socialdemokratai?
Tai čia matyt, žinokit, ne tik iš opozicijos, aš manau, kad bus ir iš pozicijos valdančiųjų palaikančių, nes ministro veikla tikrai yra nepatenkinti ne tik socialiniai partneriai, tai yra ūkininkai, paprastai tariant, jų bendruomenė, bet lygiai taip pat ir politikai, kurie, na, ministrui davė ne vieną galimybę ir ne vieną užuominą ir ne vieną siūlymą, ką ir kaip reikėtų spręsti, bet dėl įvairių priežasčių, galbūt dėl kompetencijos tokios, dėl politinių procesų negebėjimo suvaldyti, dėl dialogo tokios, na, tie visi klausimai yra labai menkai sprendžiami.
O kas čia nutiko, čia yra... kad dabar... Vat,
ne, tai ne dabar.
Nu, buvo ten anksčiau brūzdėjimų, bet irgi tai ne vienalytis. kritiška masė ir ūkininkai, sakykim, čia šitoj studijoje buvo ūkininkai, kurie palaiko Navicką, kiti ūkininkai gal ten nepalaiko ir taip toliau dėl įvairių momentų tenai.
Yra įvairių asociuotų struktūrų, kurios atstovauja ūkininkus, kurie tikrai šneka galbūt nevienodų decibelų kiekių, nevienodai garsiai, bet jie akcentuoja tas pačias problemas ir tikisi jų sprendimo, sakykime, dėl susiklošusios padėties, dėl įmonių žemės ūkio bendrovių likvidumo, pabrango trašos, pabrango anas, ar prieinamos kažkokios lengvatinės paskolos, jos jie gražins po to, bet reikia įveikti tuos tam tikrus finansinius skalnelius, kurie atsirado, sakykime, paramos schemos, kurios yra įvairios ir mišrios toj pačioj Europos Sąjungoje, ar tai Lenkai, ar tai Belgai, ar tai Ispanai, na, sugeba kažkaip tai įvairiai paremti ir palaikyti savo žemės ūkio gamybą, pirminę gamybą, kas yra svarbu, šnekant tiek strategišką apsirūpinimo maistu, tiek darbo vietų kūrimų kaimiškosiose teritorijose ir panašiai ir panašiai. O pas mus, sakom, Europos Sąjunga draudžia, mes daugiau nieko negalim daryti. Nu, tai yra kūrybiškumo stoka. Jeigu Lenkai sugeba per visokias kryžminės schemas padėti saviems, tai, o mes negalim. Tai čia yra, aišku, labai specifinės rytis žemės ūkis. Mes aišku, turim savo visi patirties darželiuose savo esam pasikapstę ir mėšlo padrapstę, kaip reikia ten trašos pavidalu, bet šiaip šis rytis yra labai kūrybiška, nes...
Jums žemės ūkio ministras kaip jaunajam ūkininkui padeda ar trukdo?
Ne, aš neturiu jokio interesų konflikto, neturiu, kaip sakyti, jokio santykio. Man ministro patinka aplinkosauginė dalis, kad jisai nori žalinti žemės ūkį, bet tikrai matau, jog stokoja nuo to gamybinės praktinės patirties ir santykio dialogo su tais ūkininkais. Nu, jis nenori jų matyti, vadina juos lobistais ir, kaip sakyt, nesistengia to vystyti diskusijos. O tai būtina. Net Seime buvo sukurta tarpininkavimo grupė, spręsti politiniams konfliktams ir įtampoms tarp ministro ir žemės ūkio, kaip sakyt, atstovų. Nu, tai jau, žinokit, čia jau yra kulminacija viso šito proceso.
Gerai, dar viena pertvarka, čia vis naujovių visokių, bet irgi seniai daryta, bet atrodo, kad lyg ir pabaigta dabar užimtumo tarnybos pertvarka. Apie ją ką nors girdėjot, svarstėt, matėt, ten buvo nepastenkinimų ir iš jūsų pusės kažkaip
tai. Tai vakar priėmėm sprendimus, balsavom galų gale, tai yra jau po vakar dienos, iš esmės, ta pertvarka, ta reforma pereina į įgyvendinimo etapą. Nesminiai galbūt bruožai yra, iš kurių tikimės visi matyti daugiausia naudos, tai yra to taip vadinamo bedarbio statuso išskyrimas į pasiruošusio ir ieškančio darbo ir, na, taip kaip sakyti, nepasiruošusio darbo rinkai, ne, sakykime, kankinamo kažkokių priklausomybių, puldinėjamo antstolio, ten, sakykime, žmogaus, kuriam reikia pirmiausia, na, viso spektro kitų pagalbos priemonių, kad jis ir norėtų ir galėtų dirbti. Tai čia galbūt yra didžiausias poslinkis, postumis, ar jisai, kaip sakyt, praktikoje duos kažkokią tai naudą, mes dar pamatysim. Aš sakau, aš nenoriu būti pernelyg kritiškas, to žingsnio reikėjo, nes yra labai daug, sakykim, piknaudžiavimo, ta pačia užimtumo visa schema, nes daug žmonių dirba šešėlyje, bet ateina užimtumo tarnyba tik dėl sveikatos draudimo ir panašiai ir panašiai. Tai va čia žiūrėsim, bet yra dar viena dalis, kur yra iš esmės labai silpnai dengta arba labai mažai reformuojama, tai yra neįgaliųjų. Neįgaliųjų žimtumas. Daugybė milijonų yra pumpuojama į šią sritį, bet kaip rezultato nematom, taip nematom. Tai va čia bus antra dalis ir bus reformos antra dalis, kuri dar, kai kurie teisės aktai dar ateis į Seimą, bet čia tikimės didesnio dėmesio ir inovacijų, jeigu taip galima pasakyti, požiūrio, nes ten dabar nors pinigų yra numatyta, bet tiek saugiklių pridėta, kad tiek verslas
darbdaviai. Čia nėra problema tai, kad, sakykime, na, sunkiau įdarbinti iš tikrųjų neįgaliosius yra, nes nu, darbdavių čia problema mąstymo būdas.
Ne, čia ne tik mąstymo, nebūtinai, bet tai yra visada yra visi pareigojimų arba tam tikrų apribojimų arba saugiklių klausimas. Nu, jeigu, kaip sakyt, tu ryštėsi prisimti tuos tam tikrus ir sunkumus, nesklandumus, pritaikyti darbo vietą arba, sakykime, prisitaikyti prie negalę turinčio žmogaus, nu, tam tikrų specifikų, na, tai tu papildomai dar gauni ne tik kažkokią tai finansinę pagalbą, kas yra gerai, bet tu gauni įsipareigojimą būtinai 6 mėnesius, nemažiau kaip 6 mėnesius, 12 mėnesių skaičiuosim, čia mes tave, jeigu ką nubausim. Na, aš manau, kad valstybė galėtų prisimti didesnę riziką to, kad kai kuriais atvejais galbūt pamėgins verslas, bet nepavyks ir panašiai. Nu, bus tiesiog didesnis lankstumas. Ir verslas, nu, mažiau bijos įsipareigoti, nes čia yra irgi ne tik Vilniaus Kauno klausimas, bet ir regionų klausimas. Tai tvarkoj, tu gausi tą paramą, bet jeigu iš tavęs dėl kažkokių tai susiklošti aplinkybių tą paramą atims su 6 mėnesius, nu tai čia irgi neskatina. Tai va čia yra momentai, kuriuos reikia pažiūrėti truputį kitaip, lanksčiau.
Nevažiuoti į Baltarusiją dantų taisytis.
Bet tiesą pasakius, tai prisibijau. Ne dėl to, kad dantis labai būtų pagedę ir nepasitikėčiau mūsų sveikatos priežiūros sistemą ar stomatologais, bet bijau, kad čia tokie pastukai pono Lukašenkos paspėsti atvažiuokit čia pas mane, o ten vėl nežino, kas tau gali nutikti. Tai ne kaip politikas, bet kaip žmogus girdėdamas tokius smauglio kvietimus ateikite arčiau pas mane, vertinu juos labai labai atsargiai. Tai tiesą pasakius visuomenė irgi siūlyčiau labai gerai pagalvoti, ar verta pasiduotoms rinkodaros priemonėms ir važiuoti į Baltarusiją į tuos visus atsiliepiant be vizijus ar supaprastinti. Atvažiuokit pas. Nežinau, ar verta ten važiuoti. Manau, kad šiuo metu ne.
Gerai, ir paskutinis klausimas. Aišku, partnerystės reikalai, čia naujai pervadino dabar partnerystės įstatymą, iš principo socdemų pozicija kokia bus šiuo klausimu?
Tai įstatymas nėra pervadintas, nes ten iš tikrųjų yra išplauta viskas, kas kėlė kažkam nors kažkokią alergiją, tai yra tas taip vadinamas šeimos statusas, emocinis ryšys ir civilinės metrikacijos, kad nesumaišytų kokios čia vestuvės, kad nesumenkintų tos tradicinės šeimos formavimo proceso ir statuso. Tai iš esmės tai liko labai paprastas, elementarus notarinis susitarimas dėl santykių, kurie išsprendžia visas tas problemas ūkinio pobūdžio, tai yra turto, sakykime, informacijos pateikimo, ligos ar panašiai. Atveju. Tai socdemų pozicija iš esmės nėra pasikeitusi, frakcijų yra įvairios nuomonės, bet frakcijos didesnė dalis, pusė, gal didesnė dalis, palaikytų ir tokį, kaip sakyti, išplautą projektą tam, kad galų gale nebebūtų tų dviprasmybių arba asmenų grupių, kurios yra užribyje socialiniam, negali tų savo santykių niekaip formalizuoti teisinę prasme.
Dėkui Jums. Socialdemokratų frakcijos seniūnas Seime Gintautas Paluckas šiandien buvo opozicijoje. Ačiū, kad atvykote. Dėkui tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.